Začíná pořad o médiích, informacích a novinářích. Začíná pořad Média v postmoderním světě. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás při jeho poslechu vítá Radko Kubičko. Dnes se budeme věnovat mediálnímu skandálu, který postihl britskou BBC. Kvůli němu musel odstoupit její generální ředitel George Entwistle. Skandál vypukl před minulý týden, kdy prestižní zpravodajský pořad Newsnight odvysílal reportáž o údajném zneužívání dětí v dětských domovech ve Walesu v 70. a 80. letech. Nepřímo a jak se později ukázalo nepravdivě, obvinila člena sněmovny lordů Alistaira McAlpina, který byl v té době významným činitelem konzervativní strany. McAlpine se obrátil na svého advokáta, který pohrozil BBC žalobou. Ta reagovala zrušením pořadu a ochotou se vyrovnat. Následně na to ale odstoupil její generální ředitel. Pro tuto prestižní organizaci to je prý nejhorší krize za poslední období, shodují se mnozí. Začalo to totiž už v říjnu, a to jinou aférou kolem jejího někdejšího moderátora Jimmyho Savilla, který zemřel před rokem ve věku 84 let a patřil k nejznámějším mediálním hvězdám ve Velké Británii. Ukázalo se, že vedení Newsnightu loni v prosinci zrušilo vysílání reportáže o Savillově údajné pedofilii. O tom všem budeme dnes hovořit, ale zamyslíme se také nad obecnějšími otázkami kolem novinářské nezávislosti a kolem médií veřejné služby. O protestech proti přílišnému vlivu politických stran na vysílání rozhlasu v Rakousku například nám řekne Richard Seemann. To ale až na konec našeho pořadu. Na jeho úvod shrne skandál v BBC za chvíli Karel Hvížděla, kterého tu také vítám v našem studiu.
Dobrý večer.
A s ním je tu také spolupracovník Českého rozhlasu 6 ve Velké Británii a také můj bývalý kolega ze Svobodné Evropy Jan Jún.
Dobrý večer.
Takže dobrý večer, dobrý den oběma, pánové. A jak už jsem avizoval, je tu na úvod slovo Karla Hvížděly, který zhrne to, o čem si budeme hlavně dnes povídat. Jeho příspěvek přečte tradičně David Schneider.
V poslední době se místo o tom, co BBC odvysílalo, hovoří stále častěji o samotném fungování BBC. A kvůli dvěma velkým prohřeškům opustil po 54 dnech tuto stanici minulou sobotu 10. listopadu 2012 i nový generální ředitel George Entwistle. Připomeňme si proto, co se tam vlastně stalo. Jde o dva pořady prestižního bloku s názvem Newsnight a oba se týkají zneužívání dětí. V prvním, který měl být vysílán loni koncem roku, šlo o vlastního velmi slavného moderátora Jimmyho Savilla, kdy BBC tuto investigativní reportáž, aby zřejmě nepoškodila sama sebe, krátce po jeho smrti, zemřel ve 84 letech, neodvysílala. Savill údajně zneužíval nezletilé dívky přímo v ateliérech BBC. A druhý pořad byl naopak odvysílán v listopadu, týkal se politika z éry Margaret Thatcherové, který byl rovněž obviněn ze sexuálního zneužívání dětí v dětském domově ve Walesu. Jméno skutečné osoby nebylo však v pořadu zmíněno, pouze se na internetu spekulovalo, že by mohlo jít o lorda McAlpina. Tyto domněnky ale, jak se posléze ukázalo, byly zcela neoprávněné a proto se generální ředitel této stanice musel bývalému pokladníkovi konzervativců omluvit. Reakce na tyto události byly ve Velké Británii velmi ostré. Nepočítáme-li řev bulváru Ruperta Murdocha, který se po jejich skandálech s odposlechy dal očekávat, neobyčejně ostře zareagovala i ostatní média. Druhý skandál dešifroval list The Guardian, který poukázal na to, že hlavní svědek Steve Mezham viníka určil podle fotografie, kterou mu předložili policisté, ale reagovali i ostatní. Například bývalý labouristický ministr kultury Ben Bradshaw uvedl, že management společnosti BBC je naprosto nefunkční a Entwistle se bude muset probudit. Britská mediální společnost BBC musí podniknout radikální strukturální reformy, jinak bude její budoucnost nejistá, řekl předseda rady veřejnoprávní BBC Chris Patton a pokračoval. Základem pro koncesionářské poplatky pro postavení BBC v zemi je důvěra, kterou v ní lidé mají. Když ji BBC ztratí, bude po všem. Jedny nebo dvoje noviny, Murdochovy listy, by z toho byly nadšené, ale myslím, že britská veřejnost to nechce. Důležitější proto, abychom poznali, jak fungují média ve Velké Británii, je připomenout, jak na selhání reagovala sama BBC. Kromě omluvy si pozvala hned druhý den do hlavního publicistického pořadu Radio 4 generálního ředitele Entwistla a tam ho podrobila tvrdému výslechu. Rozhovor se týkal hlavně toho, proč takový pořad generální ředitel vůbec pustil do vysílání. Entwistle se bránil, že o pořadu předem vůbec nic nevěděl. To moderátoři nedokázali pochopit a namítali, že přece se o pořadu psalo den před vysíláním na Twitteru. Generální ředitel se bránil, že neměl čas se na Twitter podívat, což moderátoři také nemohli pochopit a ptali se dál, cituji, máte obrovské množství podřízených, kteří vám přinášejí informace o nejrůznějších záležitostech. Oni vás o tomto neinformovali? O téhle zprávě, která hrozila vyvolat světový požár? Když ředitel ještě jednou řekl, že o pořadu nic nevěděl, moderátoři zaútočili znovu. Řekněme to naprosto jasně, nikdo vám nikdy ani jednou neřekl, nikdo z vašich zaměstnanců, podívejte se, budeme vysílat tuhle reportáž v pořadu Newsnight, který bude obsahovat vážná obvinění týkající se bývalého vysokého politického činitele. Nikdo vám nic takového neřekl, nikdo se o tom ani nezmínil. V kontextu jemuž teď rozumíme. Generální ředitel znovu jasně odpověděl, že nic o pořadu nevěděl a zdůraznil, jak BBC řídí, že deleguje pravomoci a moderátorům vysvětlil, že si chybu uvědomil až v pátek večer, když hlavní svědek, na jehož svědectví byla reportáž postavena, Steve Mezhem, se Lordu McAlpineovi v televizi omluvil. Teprve pak se při dalším vyšetřování ukázalo, jaké chyby se stanice dopustila. Reportéři se nespojili s obviňovanou osobou a nezeptali se, co si o tom myslí a neskontrolovali si u svědka, že obvinuje skutečně tu pravou osobu. Stačilo jim zřejmě jen porovnání jeho svědectví se záznamem u policie. Podle britských zvyklostí však záznam z policejního výslechu není dostatečně spolehlivým tvrzením. To celé připomínám tak podrobně hlavně kvůli tomu, aby bylo zřejmé, jak důkladně se pracuje v BBC, jak se takový prohřešek bere vážně a jak tvrdé otázky je možné v přímém přenosu pokládat generálnímu řediteli a jak je tam brána osobní odpovědnost vedoucích pracovníků, a to nejen v médiích. Prestiž média se totiž neodvíjí jen od toho, že nedělá chyby, ale hlavně od toho, když už je učiní, jak se s nimi vyrovná, a to hlavně ve svém vlastním médiu. O chyby skutečně šlo, ale způsob, jak o nich BBC sama referuje, dává naději, že by se podobné prohřešky už nemusely opakovat, i když jeden z důvodů, proč k nim došlo, alespoň podle předběžných rešerší, byl v tom, že se příliš škrtalo kvůli úsporám, hlavně v rozpočtech na některé pořady, což tvrdí i známý novinář z BBC Jonathan Dimbleby. A tím otevírá mnohem podstatnější otázku. Do jaké míry poškozují huronské škrty celou naši civilizaci a demokracii zvlášť?
Tolik tedy shrnutí dnešního tématu od Karla Hvížďaly. Přečetl to David Schneider a já to už budu diskutovat s Karlem Hvížďalou a Janem Junem o situaci současné BBC. Pánové, už bylo řečeno, že se hovoří o tom, že to je nejhorší krize BBC za poslední léta. BBC prošla různými krizemi, vždycky z nich vyšla víceméně posílená, dalo by se říci, takže by se zároveň člověk mohl trošku pozastavit i na to tím, že takovéto dva skandály, byť závažné, mohou vést takovou velikou prestižní organizaci k nějaké krizi. Ono to právě bude hlubší, asi jak se ukazuje a jak o tom asi za chvíli budeme také hovořit. Někteří, ale a to je tady potřeba také říci, soudí, že to je jeden z dalších útoků na nezávislost BBC a na její profil současný, protože víme dobře, že mnozí konzervativní politikové kritizují BBC, že je příliš levicová, že straní labouristické straně a tak dále, takže i tohle to tam taktéž v této diskusi zaznívá. Takže ta úvodní otázka pro vás, pánové, možná pan Jun, který sleduje tu situaci nejblíž, protože žije část svého života prožil a teď také žije v Londýně, přímo tedy ve Velké Británii, takže to může sledovat opravdu zblízka. Takže ta úvodní otázka by skutečně byla, jestli si myslíte, že takovéto dva skandály, jak jsem říkal, byť závažné, mohou vést k tak závažné krizi. Ono to bude asi přece jenom trošku hlubší, že?
Je to hlubší a sami Britové si to uvědomují, protože, abych citoval Lorda Patena, který je generálním ředitelem BBC Trustu, to znamená takové té organizace, co dohlíží na vedení BBC.
Jako je rada u nás, Českého jako rada, nebo České ano, televize.
Za ty posluchače a diváky. Tak prohlásil, že BBC potřebuje důkladnou restrukturalizaci a změnu kultury. Ta kultura v BBC, jak jste naznačil, celá léta je kritizována mnoha členy veřejnosti, mnoha politiky. V současné době, když v Británii se očekává každou chvíli doslova zpráva Lorda Levesona o to o situaci britských médií a o tom, jak mají být regulována britská média, tak v parlamentě sílí hlasy o tom, aby byla regulována vládou, protože samotná regulace profese jako takové selhala. Protože se to ukázalo na tom skandálu z News International a nejenom z News International, tam byl odposlech i v jiných, myslím, v Daily Mirror a podobně. Takže to je součást té celé takové velmi rozjitřené britské mediální scény. Na druhé straně BBC, a to nakonec už jsem říkal mnohokrát, je považováno za mediálního molocha, ale opravdu to Český rozhlas ve srovnání s BBC je prostě směšná vesnická organizace, abych se vyjádřil trošku nadneseně.
No tak těch koncesionářských poplatků je také méně podstatně v České republice, takže i Česká televize, Český rozhlas jsou podstatně menší organizace,
ano,
než je
tam je to
BBC,
spojeno, tam je BBC, tam je rozhlas a televize spojeno, BBC.
No. Ale těch obyvatel je tam prostě více v Británii, ano, a těch koncesionářských poplatků také.
Ano, ano, 4,5 tisíce korun ročně, to není málo, to není málo pro našince, ale tam je ještě takový problém, který je opravdu, se dá říct, zásadní, a to je otázka, jestli si zaměstnanci BBC, kterých je tedy 27 tisíc, z toho je 200 ředitelů nejrůznějších sekcí, odborů, televizních stanic. Ona ta organizace nemá jenom 27 tisíc zaměstnanců, jenom tak pro nic. Oni mají 5 hlavních televizních kanálů, mají téměř monopol v celé Británii na zpravodajství. 70% veškerého objemu britských médií dělá BBC. Čili to už je na hranici, kdy už ta ostatní média nemají mnoho co říci. Tištěná média už úplně ne. Na druhé straně, díky tomu, že jsou takovýmto obrovským molochem, tak zaměstnávají, to bylo přednedávnem další menší skandál, 200 sekčních ředitelů, z nichž mnozí nemají žádné zkušenosti z novinařiny, jsou prostě jenom typickými manažery, a z 200 z nich je placeno víc než 200 tisíc liber ročně, to znamená více než britský premiér, který bere 150 tisíc liber ročně. Takže ta organizace, jak každá státní organizace, nutně nabubřuje, a BBC je v situaci, kdy například sice si stěžuje o tom, že vláda říká, že by měli dělat nějaké škrty. Oni už dělají nějaké škrty, protože například přestěhovali zpravodajství televizní do Manchesteru z Londýna, kde byla vzpoura manažerů, protože oni přece jsou Londýňané, oni jsou v metropoli, oni jsou hvězdy metropole, tak nebudou se stěhovat někam do Manchesteru. Takže je to prostě dost složitá situace, ale o tom si můžeme ještě trošku
ano, určitě,
povídat.
Ale na druhé straně, aby jsme zase neříkali, že BBC je zase úplně v super těžké krizi, vy jste to konec konců sám psal i v příspěvcích pro nás, pro Názory a argumenty, i ve svém článku v Mladé frontě dnes, že na druhé straně musíme říci, že BBC pořád má vysokou kulturu novinářskou a že ty její programy, byť jsou třeba kritizovány za určitou bulvarizaci nebo povrchnost a tak dále v poslední době zejména, tak přesto mají ještě vynikající úroveň třeba proti jiným. Vy jste třeba jmenoval, uváděl jste ten typický příklad, kdy BBC skvěle odvedla práci na londýnské olympiádě, kdy skutečně to bylo téměř ano. Jako kulturní událost, ani ano, ne sportovní, ano, ale kulturní tak. Událost. Takže z toho je vidět, že BBC není skutečně jenom krize, že to je na druhé straně velice kvalitní organizace a velice kvalitní vysílání a pořady.
Ona není ani tak celá kvalitní, protože ona není homogenní. tam jsou, tam je třeba říct, to už nakonec, jak říkáte, jsem to někde zdůrazňoval v našem zahraničním bloku, že my známe tady v Čechách, v České republice BBC, hlavně z toho českého vysílání bývalého, které organizovalo vysílání do zahraničí, takzvaná BBC World Service. A to je nebe a dudy v porovnání s kvalitou obrovskou toho BBC World Service a televize. Tam ta bulvarizace, sklouzávání k bulvarizaci je nejvíce vidět v britských televizních kanálech. To prostě, zatímco World Service se dá říct, že do značné míry si drží tu kvalitu, i když je tam jistá taková, posledních pár let tam někteří kritizují takovou jistou mělkost v tom vysílání, ale přece jenom to musíme mít na paměti, že opravdu to není homogenní kvalita nebo homogenní nedostatek kvality v některých částech tohoto obrovského mediálního impéria.
Pane Hvíždělo, my když jsme tady mluvili o BBC v tomto našem pořadu několikrát, tak jsme zpravidla o ní hovořili jako o matce všech veřejnoprávních stanic v Evropě a o velice kvalitní organizaci, kterou bezesporu dále je. No ale teď se bavíme o jisté krizi, o jistých skandálech a o jisté nutnosti restrukturalizace. Jak vy se na to díváte tady, na tuhle situaci? Stalo se něco už, pamatujete si, že by něco takového podobného bylo? Protože vysílali jsme třeba o tom velkém skandálu, kdy Tony Blair velmi tvrdě, premiér britský Tony Blair velmi tvrdě útočil na BBC společně se svým tiskovým tajemníkem Alistairem Campbellem, kde šlo o ty irácké věci vlastně, kdy BBC se dopustila také určité chyby, ale to nebyla tak těžká krize. Jak to vidíte dneska?
Tak těch krizí tam je jako v každé velké instituci řada a v historii nejtěžší období zřejmě bylo za paní premiérky Thatcherové, která doopravdy se snažila tu stanici nějak regulovat, nebo ty snahy byly asi nejtvrdší v té době. A oni to přestáli. A přestáli to většinou všechny ty krize, a proto se o tom mluví s jistým optimismem do dneška. Vlastně v té vnitřní kontrolní sféře vedli k nějakému zlepšení té kontroly a tím se vlastně zvyšovala ta prestiž, což vlastně i ty poslední dny ukázaly, že ta stanice má tu schopnost té sebereflexe mnohem větší než jiná běžná média, zvláště v Evropě. Tohle je možný srovnat snad jenom s těma katastrofama New York Times v poslední době, kdy ten ombudsman byl schopen udělat takový rozbor té situace, když si tam ty lidi, hlavně ten poslední mladík, vymýšlel celé ty reportáže, tak oni tomu věnovali doopravdy několik tiskových stran a nesmírně detailně rozebrali, jak je to možné, že se to stalo, a zároveň taky, jak z toho jít ven. A ta slova toho ombudsmana byla brána nesmírně vážně, takže se ukazuje, že ten způsob sebevreflexe je vlastně tím, co tomu dodává tu stabilní prestiž. Ta prestiž BBC vlastně vznikla nejvíc právě na tom World Serviceu za druhé světové války, kdy to byla jediná světová stanice, která dokázala vysílat zpravodajství pro obě znepřátelené strany, aniž musela cokoliv měnit. To je vlastně ten základ té popularity válečné BBC, že ty reportáže se nedělily pro Němce nebo vysílali se sice v cizích řečích, včetně češtiny, ale ten obsah zůstával naprosto stejný. A to platí do dneška a v tom je vlastně ta síla toho vysílání do světa. A samozřejmě, že se těžko o takhle velké instituci, která má 27 tisíc zaměstnanců, dá mluvit povšechně, protože ona má asi 19 rozhlasových stanic a celkem 11 televizních. A tím pádem ty kvality musí kolísat už jenom proto, že z ekonomických důvodů jsou soustředění na různé cílové skupiny, aby prostě to mělo nějakou poslechovost a tak dále. Čili já jsem vlastně v ohledu nebo ve vztahu k BBC optimista, povede to k nějaké restrukturalizaci, ale zároveň se zvýší ty kontrolní mechanismy, protože se ukázalo, že ten způsob úspor se netýkal toho vrcholného managementu těch 200 ředitelů, přičemž ten plat toho ředitele je 450 tisíc liber ročně, což je přes 14 milionů korun. Ale to je důležitý strašně, díky tomu je ta stanice i tak nezávislá, že jo, ten člověk ví, i tenhle ředitel, že když bude vyhozený, tak může žít dál, a proto taky bezstarostně, a proto taky obhajuje i patron vlastně tu jeho odměnu, to odstupné, které je ve výši asi 41 milionů, protože nejde o tuhle tu krizovou situaci, ale jde o to, aby on přestál dobře ty krizové situace, kdy musí vzdorovat biznisu a politikům, a k tomu je třeba mít tu vnitřní sílu a přesvědčení, že si to může dovolit být tvrdý, aby i když ho vyhodí, tak že má zabezpečenou rodinu. Čili tohle jsou specifika té stanice, která se vlastně v roce 27 po 5 letech, ten John Reed se myslím jmenoval, to předělal z Company na Corporation, British Broadcasting Corporation, a tím vlastně ta tradice je tam hrozně velká proti těm ostatním zemím, a proto taky ty Britové to vidí jako jeden ze symbolů vlastně celé Velké Británie.
Já bych k tomu jenom, jestli můžu skočit do řeči, dodal to, že ta kritika Entwistla se ukazuje, nebo někteří chápou jako docela nespravedlivou. Jednak proto, že tam tedy seděl pouhých 54 dní odmenování, i když jeden z významných moderátorů BBC prohlásil o něm dokonce, a dost tedy myslím možná neférově, že kdyby se o tomto skandálu vědělo, Ian Ball, bývalý moderátor BBC, potom poslanec, dnes myslím už je v penzi, tak prohlásil, že kdyby se tento skandál provalil před jeho jmenováním, takže by nikdy nebyl Entwistle jmenován, protože by se ukázalo, že odpovědnost za to, co se tam děje, ještě dnes padá na bývalého dlouholetého generálního ředitele Thompsona.
Ten byl docela oceňován.
Byl oceňován, odešel rychle do Ameriky, takže nevíme. Ovšem, ona je to otázka, nakolik generální ředitel ví, co v podstatě se děje v takovémto impériu. Oni mají kromě toho ještě, co kolega Hvížďala tady jmenoval, tak oni mají 50 regionálních rozhlasových stanic. To je prostě obrovské věc. A jak máte kontrolovat, když jste generální ředitel celé organizace, co se tam děje, nakolik věříte svým manažérům, a jestli si znáte jméno Jeremy Paxton, což je jeden z nejoblíbenějších britských novinářů, který napsal dokonce, myslím, 2-3 knihy, z nich 2 byly přeloženy do češtiny, to byla ta kniha o Angličanech a podobně. Tak ten vlastně založil slávu toho pořadu Newsnight, o který dneska jde, a ten prohlásil, že Entwistle je v tom úplně nevinně, protože je zradil jeho mladý, neskušený novinářský management, který dostává příliš mnoho peněz, a zradil ho, a chovají se absolutně nezodpovědně a nekolegiálně. A když to prohlásí Paxman, tak to poslouchá celá Británie. Takže to znamená, že tam on jako by se za to Entwistla stavěl.
Ale mluví se, když jsem mluvil ještě chviličku, když jsem mluvil ještě o tom, jestli to, že bylo tam taky naznačeno, jestli to zase není, řekněme, nějaký další útok na nezávislost BBC ze strany třeba pravicových, buď pravicových politiků, anebo komerčního sektoru samozřejmě, protože tam se to taktéž objevilo, protože tenhle ten skandál samozřejmě jim hodně nahrává tady těmto lidem, kteří obecně nemají rádi BBC a mluví o tom, že vlastně BBC je na trhu, že vlastně konkuruje nekale těm komerčním stanicím, protože například na internetu má velmi mnoho obsahu a vlastně nikdo jiný se tam nemůže tím pádem chytnout, a je to vlastně placeno z veřejných peněz. To nemáte pocit, že se tam třeba někde tady tohleto objevovalo?
Objevuje, to se objevuje právě s tím, co jsem říkal na začátku, s tou, že se očekává ta zpráva té komise Lorda Levesona vůbec o nezávislosti médií. Oni mají tam velikánský problém, Britové, jak jsem už naznačil, že po těch odposleších důvěra vůči médiím absolutně klesla v zemi. Mm-hmm. A to je bohužel, to zatím není ani levice, ani pravice. Ono během těch 13 let labouristické levicové vlády, tak BBC jí sice kritizovalo méně, než kritizuje dnešní konzervativně liberální koalici, takže někdo by mohl to porovnat a říct, podívejte se, statisticky vzato, oni opravdu jsou více proti pravici než levici, ale oni kritizovali labouristickou vládu zrovna tak, i když někteří opět tvrdí, no ono to bylo zleva, oni jsou ještě víc nalevo, než byly Labour Party. No dobře, to tenkrát ty přesuny v Británii byly.
Tak mluvil jsem o tom, Tony Blairovi byl Labour Party a tam byl ten skandál vlastně z labouristickou
vládu. Tam byl ten problém, byl na britské politické scéně, že během těch 13 let, co labouristé byli u moci, tak liberální demokraté, kteří tradičně byli uprostřed politického spektra, tak se přesunuli do opozice zleva vůči Labour Party. Teď zase museli se pracně dostávat znovu do středu politického spektra, aby mohli být v té dnešní koalici. Já jsem zrovna před týdnem dostal leták od našeho liberálně demokratického poslance, který říká, ano, tak vidíte, milion nezaměstnaných jsme zlikvidovali v posledních 2 letech, průmysl šlape, začíná šlapat, dostáváme se z krize a to všecko jsme tady my liberální demokraté jako dokázali. Takže to je trošičku, to tak zní nevěrohodně v porovnání s tou jejich předchozí opozicí vůči tomu, co se dneska děje, ale to jsem nechtěl říct, já jsem jenom chtěl zdůraznit to, že ten Paxman tam našel právě některé věci, které mnoha lidem vadí a bylo by nešťastné, kdyby Lord Leveson přišel s tím, že vláda má nějak ta média kontrolovat tím, že ona se nedokáží regulovat, protože to víte samozřejmě z toho skandálu s tím odposlechem, že se nedokáží, jenom jim trochu povolíte uzdu, oni okamžitě začnou odposlouchat, chovat se neeticky a podobně. Což si myslím, že jeden z těch návrhů, který je velice specifický pro tedy třeba povídání v takovémto našem mediálním pořadu, jak dnes o tom hovoříme, je to, že oni navrhují novináři sami. Tam je něco, co bych přeložil do češtiny jako svaz šéfredaktorů všech britských médií. Oni navrhují, uděláme novou organizaci, nový svaz novinářů, abych to přeložil do nějaké češtiny a do toho ten svaz budou fundovat finančně všichni vydavatelé z vydavatelských peněz a za to dostanou pro své novináře novinářské legitimace a ten svaz novinářů, že to pořád bude naše seberegulace,
komora, tak bude,
ano, bude mít možnost odebrat zlým novinářům, kteří odposlouchávají, chovají se neeticky a podobně, tyto legitimace a protože jenom na ty legitimace je budeme někam pouštět nebo je budou pouštět organizátoři, tak oni budou odříznuti jako trest za to, že se zachovali neeticky, nenovinářsky a podobně od celého procesu. Někteří tvrdí, že by to úplně stačilo, že by vláda nepotřebovala nic regulovat. No a to možná do toho zapadá to, jak jste říkal o tom, že někteří mohou volat po regulaci BBC, někteří mohou volat vůbec po regulaci celé mediální scény, přičemž na druhé straně, jak kolega Hvížděla tady protknul, ten rozdíl, tak i při těch všech skandálech, ten rozdíl kvality a objemu kvalitního prostě obsahu zpravodajství BBC a zbytku médií, no tak nepočítám, nakolik se toho vejde do různých deníků, ale když porovnáte komerční televize, tak to prostě ty zprávy se téměř nedají poslouchat, ale už nemluvím o komentářích nebo o publicistických pořadech, tam je jich jenom pár, co by člověk mohl jmenovat na prstech jedné ruky, co v těch třeba v ITN, v nezávislé televizi, co stojí za vůbec na to se dívat z hlediska kvality. Takže
a ještě je to teda o mnoho kvalitnější, ale na druhé straně, než je v současné době situace v České republice v komerčním sektoru, co se týče zpravodajství a publicistiky, protože britské komerční stanice přece jenom jakousi publicistiku ještě mají, což u nás bohužel se už o našich komerčních stanicích říci nedá, ale taky tam byly jako docela dobré publicistické pořady, ale vymizely. A ještě k té Paxmanově poznámce o těch mladých manažerech přece jenom nutno říci, že generální ředitel byl ve funkci velice krátce a že je vlastně zdědil, on si je nepřived, takže těžko říci, jestli je za ně úplně zodpovědný.
Není, to vytýkají Thompsonovi, že se je tam natahal, ano, že protože byl kritizován vládou. Je zajímavé, že třeba v současné situaci, abych to rychle zopakoval, tak David Cameron byl první po té, co ministryně kultury prohlásila, že ať si to BBC pěkně tam samo všecko vylíže ty rány. Cameron prohlásil, že BBC, že se jim do toho míchat nebude a že doufá, že to vyřídí prostě v tradici, já nevím co, ale ozvala se celá obrovská obrovská skupina politiků v parlamentě, kteří začali tam dupat na BBC a podobně, takže to jenom tak na okraj toho.
To bude více problémů.
Když říkáme, že ten Paxman uhodil hřebíček na hlavičku v tom, že manažéři bez novinářských zkušeností těžko mohou řídit média efektivně, protože prostě...
Ale říkám, není to teda odstupujícího ředitele odpovědnost, je to odpovědnost jeho předchůdce, teda jestli tohle byl tam ten hlavní problém. Ano. Dobře, Karlovi Hvížďalovi jsem skočil do řeči, tak prosím.
No, já jsem se chtěl vrátit jenom k profilu toho Entwistla, protože to je velice zajímavý příběh vlastně člověka pro to, jak říkal kolega Jun, to obvinění je nejspíš ne zcela seriózní, zvlášť některých úst, protože on tam byl od roku 89 a byl kromě toho, že vedl i ten jako šéfredaktor ten pořad vlastně News Night, tak byl i šéfem té etické komise BBC. On byl jeden z těch, který prosazoval všechny ty zásady a dovedl velice sofistikovaně obhajovat tu veřejnoprávnost v době těch různých útoků. Čili to je člověk, který naopak vlastně ty zásady celý život, co byl v tom BBC těch přes 22 let nebo prosazoval velice tvrdě a proto se to považovalo, když byl zvolený před tou olympiádou za správný krok, že on bude ten, který naopak tyhle ty věci tam bude prosazovat, ale to se mu samozřejmě právě zřejmě díky těm úsporným opatřením a díky...
Já bych tam netahal ta úsporná opatření, protože právě... on si nevychvalme Entwistla tak, jakože si zaslouží jenom chválu. On byl ředitelem Vision, byl jmenován, to znamená veškeré televizní produkce a měl pod sebou Newsnight. On podle britské policie, když dostal zprávu o Jimmy Savilovi, tak nechal běžet pořady, které Jimmyho Savila chválili a 4 týdny držel zprávu pod pokličkou pro britskou policii o tom, že se hlásí svědkové činnosti Savila. To je strašné.
Tam se dá pokopit, že nechtěl poškodit jaksi BBC, tím to poškodil více.
Potom si ho pozval do programu Today, jeden z jeho nejstarších nebo nejzkušenějších kolegů a ptal se ho na to, helejte, tak jak to bylo s tím, věděl jste o tom Walesu, to nebylo už o Savilovi, to bylo o tom Walesu. A on říkal, ne, já akorát jsem nebyl a to jste zkontroloval, ne, já jsem akorát byl na služební cestě a tady o tom jste věděl, ne, já jsem si to nestačil přečíst. A když tohle to vám řekne generální ředitel, 3x za sebou v tom rozhovoru bylo, ne, nevěděl,
jasně,
neznal,
politik
neuměl,
by musel už odstoupit,
tak bohužel si zaslouží, že protože u něj končí ta zodpovědnost, on je vrcholný.
Právě citoval ono přece jenom,
aby jsme to zase řekli třeba i pozitivněji pro BBC, protože jakým způsobem si myslíte, protože jakým způsobem si myslíte, že to BBC řeší, protože když se podíváme třeba na českou politickou scénu nebo i mediální scénu, tak se musíme některým krokům divit, konec konců i tomu odstoupení, protože je to přece jenom, jak si on skutečně by mohl říci, že není zodpovědný úplně za všechno, co se děje v BBC. Dobře, ale
ředitel a ministr je zodpovědný za celý rezort
určitě.
V demokratický zemi. To, že to u nás neplatí, neznamená,
právě,
že to
říkám,
není jinde.
Ano, a právě
ano,
proto
Američani
si říkám...
říkají, the buck stops with me.
Ano, ale právě si říkám, jestli právě na tom nevidíme tu vysokou prostě kulturu mediální, už jenom i na tom odstoupení, že za takovou to věc prostě nakonec to řešil tak, že odstoupil. I to, že si ho pozvali do pořadu na BBC a tam se ho teda velice tvrdě ptali a on se tam teda, jak bych to řekl slušně, prostě odkopal zcela, tak vzpomínáme si, že u nás v České republice, když například nový generální ředitel České televize poprvé přišel do zpravodajského pořadu a byl podroben normálním novinářským otázkám, tak si okamžitě stěžoval vlastně, jak strašlivě s ním tam ta televize zacházela.
To je dáno v principu vlastně toho kodexu, který platí nejenom v BBC, ale ve všech veřejnoprávních ve staré Evropě stanicí. Ředitel není nadřízený redaktorům a šéfredaktorům. Hmm. To jsou dvě rozdílné linie.
Ano, ano, určitě.
Ředitel zodpovídá za finance a směřování, šéfredaktor za obsazení konkrétními lidmi a obsahy.
Ano.
A nemůže ředitel tomu redaktorovi nařídit o čem a jak
o tom se tady, pane Hvíždalo, bavíme vlastně celou dobu, co tady ten pořad existuje, že to je jaksi oddělení té redakční části v těch novinách, ale i v televizích, rozhlasech a tak dále, že tam tohle to skutečně existuje.
A to je proto ale možný, že ten redaktor s ním udělá ten tvrdý rozhovor, tak jak já to cituju a pan Jun.
Hrojte, ale tam je, já teď vypadám.
Ale potom, nepočkejte, a jenom připomenu, pane Jun, jenom připomenu, že to vede pak i k tomuto velice tvrdému kroku. A to je to odstoupení, protože člověk by si vlastně ani nedovedl představit, že by třeba u nás v České republice anebo kdekoliv ve východní zemi za toto ředitel odstoupil. Vlastně.
Ta tradice a kultura tady asi nebude.
Že? Po 22 nebo 3 letech, kde by se vzala, to nic není historicky, když vidíme.
Dobře, ale skočil jsem vám do řeči.
Já jsem skočil vám do řeči. Já vypadám, že Entwistla velice kritizuji tady, ale já bych tu rovnováhu chtěl udržet, tak bych jenom rád poznal, protože to je relevantní pro tu naši diskusi, že Entwistl okamžitě po tom, co se to stalo, ještě předtím, než rezignoval, protože, jak víte, to trvalo několik dní do toho pořadu Today, o kterém jsem mluvil, kde se tady bohužel tak znemožnil těmi negativními odpověďmi, tak on předtím nařídil 3 šetření. Jedno z nich bylo už pro nového ředitele, tedy zastupujícího ředitele toho Tima Davyho, který dnes vede BBC jenom dočasně, než se to vyšetří. A dva další, to dělalo skotské BBC, to vidíte, ta kultura, oni jsou sice obrovské mediální impérium, ale na to, aby se vyšetřilo, jak probíhal skandál a kdo je zodpovědný v Londýně, tak si pozvali šéfa skotského vysílání, aby udělal okamžitě rozbor zprávu.
Ano.
A ještě dvě další takováto šetření tam probíhají. Zatím nebyla uveřejněna ani čárka, protože se neví, co v tom šetření bude. Takže vidíte, Entwistle sice by mohl, jak pořád to srovnáváte se situací u nás, tak by mohl prásknout dveřmi a odejít, a on ještě předtím tak nařídil tato vyšetřování. Takže,
no a nejenom to, ta stanice pak prohlásí, že si ho tam nějaký čas nechá ještě jako na pomoc, poradce,
ano,
na pomoc té reorganizaci. Čili tady vidíme, že ze všech stran se postupuje hodně sofistikovaně, i když důkladně.
Ano, ano, přesně tak. Oni sice mu nabízejí, tam byla okamžitě kontroverze v parlamentě, vykřikovali někteří poslanci, podívejte se, proč mu dáváte maximální odstupné, na které nemá nárok, dvojnásobné, než měl dostat. Oni říkají, no, jednak proto, že tam měl v kontraktu, že pokud bude vyhozen, tak dostane malé, pokud odejde sám, tak dostane velké, protože bude nějaký důvod pro to mít. A jelikož, jak vy říkáte, pane Hvíždalo, oni se hned zavázali, aby pokračoval ve vyšetřování a spolupráci, což možná bude trvat ten celý rok, co ho budou platit z toho odstupného, tak už úplně utichla ta kontroverze. Nejnovější, co jsem zaslechl dnes ráno, že BBC nabídlo lordu McAlpinovi odškodné ve výši 400 tisíc liber, takže ty sumy odstupných a odškodných a i těch platů tak se pohybují v jaksi vyšších relacích, než na které my jsme zvyklí.
Ano,
tak to je 14 milionů.
Jak jsem říkal, koncesionářské poplatky jsou poněkud vyšší a lidí je tam poněkud více než u nás, takže z toho je to jasné. Pan Hvíždal ale tady několikrát se zmínili v tom úvodním příspěvku o škrtací politice, o úsporných opatřeních, ale Jan Jun správně připomíná, že příliš úsporných opatření v BBC se zatím nekonalo. Vlastně já si uvědomuju, protože výběr koncesionářských poplatků je stálý, takže tam je pořád stejně to bobtnání, jaké si sice má nějaké náklady, ale pořád je to na stejné úrovni. A pokud si vzpomínám, tak jediné úsporné opatření bylo, že vláda Davida Camerona vlastně přestala vyplácet BBC příspěvek na to zahraniční vysílání a BBC se s tím musí teď popasovat vlastně sama.
Takže
přešlo to vlastně. No. A takže to je vlastně jediné nějaké úsporné opatření.
Není to
jinak ty koncesionářské poplatky jsou ve stejné výši zatím pořád existují. Takže jak je to s tím teda? Jak je to s těmi úspornými opatřeními?
V Británii probíhá velikánská diskuse o tom, jestli vůbec by měly ty koncesionářské poplatky být tak vysoké, jako jsou. protože toto médium zvýhodňuje. Na druhé straně všichni chválí kvalitu tohoto média a je otázka, jak by tomu bylo, kdyby nebyly bylo, ty koncesionářské poplatky. Bylo, no. Takže to je velice sporná situace. Jak říkám, oni už přestěhovali část televizního zpravodajství do Manchesteru, to znamená, snaží se spořit.
Spořit, ale je to pořád na stejné úrovni, no, jako by ten rozpočet zůstává stejný, nebo se zvyšuje.
Rozpočet zůstává, no. Ale spoří se aspoň z toho, co je veřejně známo, jednak na těch nájmech a na tom, že to je někde v oblasti, kde je to podstatně levnější, ale zároveň se snižovaly počty redaktorů a právě to je to, co se tomu vyčítá, že ty ředitelé nebo tyhle ty horní patra zůstaly bez těch škrtů, přesně zatímco tak. Ty nižší patra tam se spoří a proto i ty kontrolní mechanismy byly zřejmě částečně oslabeny.
To je to, co vadí tomu Paxmanovi, protože Paxman, jak to jsme si řekli už několikrát, vlastně jsme to připomněli, jemu přesně toto vadí, že byli vyhazováni redaktoři a byli jmenováni mladí manažéři bez jakýchkoliv novinářských zkušeností a jak to může v organizaci, která se snaží šetřit, která se snaží vycházet parlamentu vstříc, protože parlament odhlasoval, že šetřit mají, tak jak to má dokázat, když těm novým manažérům platí podstatně víc než těm redaktorům, kteří byli vyhozováni. Takže to je taky trošku paradox.
No, to je ten příklad, o kterým se v Čechách říká, to je jako když by velká pekařská firma začala šetřit tím, že nejdřív vyhodí pekaře.
O tom mimochodem budeme mluvit příště v našem pořadu Média v postmoderním světě, protože tam vlastně budeme mluvit o snižování nákladů ve všech novinách českých a právě tam jste také v tom svém úvodním slově mluvil o tom, že se vyhazují vlastně nebo že odcházejí novináři, což je tady tenhle ten příklad s těmi pekaři.
No jak je to vlastně obecná tendence, když si vememe, že ten New York Times nebo Washington Post měl ještě před 10 lety přes 2000 redaktorů. To znamená, že třeba v New York Times jenom v oddělení, které sledovalo prezidenta, bylo 50 lidí, což je tolik, co má u nás třeba Hospodářské noviny. To jsou prostě relace.
To jsou jiné relace,
vůbec
ale tak jsou jiné náklady.
Ale je třeba říct, zase, že to taky jinak funguje. Že to není tak, jako že u nás má někdo na starosti hasiče, zemědělství a já nevím, co ještě. A podle toho, co
to je
třeba...
To je ještě širší, bych řekl.
Tam ho pošlou. Tady někdo sleduje jenom vztah prezidenta k Pacifiku nebo k Číně nebo ta a sleduje to naprosto soustavně, takže je schopen v kterýkoliv moment vstoupit do těch novin s kvalifikovanou analýzou. Ale on nedělá samozřejmě jenom to, on zároveň učí na univerzitě většinou, kde přednáší přesně tenhle ten obor, má prostě veřejná vystoupení, a čili on je do značné míry vytížený, ale je tak ponořený do toho, že proto ty výstupy jsou tak vysoké.
Pánové, sice jste říkali, že to je přece jenom o něčem jiném, ale náš kolega Richard Seman nás upozornil, že bychom v této diskusi měli věnovat také určitou pozornost situaci v ORF, neboli tedy ve veřejnoprávní rakouské televizi a rozhlase, a napsal nám o tom takový příspěvek, takže bychom si ho na závěr pustili a pak si k tomu ještě řekli pár slov. Přečte to Jaroslava Tvrzníková.
Před rozhlasovou budovou rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF ve Vídni proběhla nezvyklá demonstrace. Na 130 redaktorů se žlutými šálami kolem krku protestovalo proti novému obsazování vedoucích míst oddělení pro vnitřní politiku. Žlutou barvou chtěli vyjádřit svou politickou nezávislost, protože ta není zatím žádnou stranou používána. Rudá je obsazena sociálními demokraty, černá lidovci, zelená stejnojmenou stranou, modrá pravicovými svobodnými a oranžová sirotky po nacionalistovi Hajdrovi. Demonstranti před rozhlasovou budovou jsou však jiného mínění o tom, jak bude vedení postupovat. Nedůvěřujeme jim, protože personální rozhodnutí jsou oznamovány úmyslně koncem týdne před volnými dny. Konečné rozhodnutí si pak lze už přečíst v tisku. Přitom jsou předem stanoveny až do nejmenšího redakčního útvaru, kde se připravují články a rozhovory. Veřejnoprávní rozhlas potřebuje důvěryhodnost, která je tím narušena. Protestujeme proti plánům rozhlasového ředitele s utvářením vysílání o vnitřní politice. To, co chce, odmítají redaktorky i redaktoři, včetně šéfredaktora, protože Amunův kandidát Edgar Weinzettl na šéfa mluveného slova Rádio Vídeň, Rádio Vín, má blízko k největší politické straně SPÖ, ale bez jakýchkoliv odborných znalostí. Redakční shromáždění se jasnou většinou vyslovilo pro návrhy šéfredaktora rozhlasu Hannese Eigelsreitera, aby vedením vnitřní politiky byl pověřen prozatímní vedoucí Andreas Jöli a jeho zástupcem se stal Stefan Kapacher. Odpovídá to zákonu, který vyžaduje transparentní obsazování vedoucích míst v rozhlasu. Tím se vytváří rámec pro nezávislost redakcí a celého ORF. V prohlášení redaktoru generálnímu řediteli ORF Alexandru Vrabicovi mimo jiné stojí: my žurnalisté máme závazek vůči posluchačům a proto budeme bojovat proti ohrožení věrohodnosti i nezávislosti ORF. To je nejdůležitější věc pro udržení veřejnoprávnosti rozhlasu, zejména v příštím roce, který bude volební. Pokud bude vnitropolitická rubrika vedena někým bez znalostí, pak dojde k oslabení politické nezávislosti a věrohodnosti, což jsou základní předpoklady pro veřejnoprávnost rozhlasu. Už jen podezření, že vedoucí místa vnitřní politiky jsou obsazovány straníky místo kriticky smýšlejícími redaktory, vyvolá nelibost nejen mezi žurnalisty ORF, ale i u široké veřejnosti.
Tolik tady příspěvek Richarda Sémana. Přenesli jsme se trochu k našim jižním sousedům, tak pánové, tady jde především, což u té BBC až tolik nebylo, o politické ovlivňování. To má v Rakousku, myslím si, dlouhou tradici, konec konců i v našich zemích to má dlouhou tradici, když v České republice přece jenom bych řekl, je to po listopadu 89 trochu lepší než v Rakousku, dovolím si tvrdit. Tak krátce to okomentujme jenom tady tuhle situaci.
No, tak v prvé řadě je třeba říct doopravdy, že tam ta tradice té politizace je strašně dlouhá. Léta tam trvalo to, že ty dvě hlavní politické strany, sociální demokracie a lidovci, měli jedni první program, druhý program, a tím pádem tam nikdy nedošlo k tomu modelu, o kterém jsme mluvili před chvílí, BBC, kde to muselo být neutrální a jak se říká, vyvážené, objektivní a tak dále. Kvůli tomu tam už taky neexistuje veřejnoprávní ORF, ale přešlo to před několika lety na nadaci, protože si mysleli, že ta nadace to dokáže ještě něco víc odchýlit od těch politických a biznisových vlivů, ale jak se ukazuje, se to stále nedaří, ale rozdíl proti Česku je v tom, že tam platí ty redaktorské kodexy, rozdělení teda těch pravomocí ředitelských a šéfredaktorských, což a odbory tam mají ještě kromě toho velice silnou moc, takže je možné bez následku, že bude někdo vyhozen, když na to upozorní, že ti redaktoři se proti tomu ozývají. Takže tohle není nic nového, je to jenom po čase se znovu vrací ten konflikt, no, který
dobře,
je
možná
tam
stabilní. Jsme si říkali s panem Hvíždělou, že i o rakouském veřejnoprávním rozhlase a televizi ORF uděláme nějaký pořad tady v tom našem pořadu média, pozveme k tomu i pana Sémana. Chcete, pane Junek, k tomu něco dodat?
No, já myslím, že to je trošičku jiný problém než v té Británii, i když pochopitelně novináři si musí svou nezávislost hlídat velmi ostře všude ve světě, takže...
No, to je základní demokratické pravidlo. Dobře, pánové, takže děkuji vám, že jste se zúčastnili tady této naší aktuální besedy o vývoji v BBC a teď ještě tedy v ORF. Děkuji vám za účast. Ve studiu byl náš kolega, spolupracovník Českého rozhlasu 6 v Londýně, Jan Jún.
Naschledanou.
A stálý host našich pořadů Karel Hvížďala, mediální znalec.
Naschledanou, dobrou noc.
Tolik tedy pořad Média v postmoderním světě. Od mikrofonu se loučí Radko Kubičko a nashledanou zase za týden ve 20 hodin a 10 minut, kdy budeme opět s Karlem Hvížďalou hovořit společně s šéfredaktorem Mladé fronty dnes Robertem Čásenským o vývoji na trhu tištěných médií a o situaci vůbec tedy v denících a tištěných médiích. Naslyšenou zase za týden.